អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បានអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌាខ2ដល់ខ4មនុស្សលោកគ្រប់រូបបាដែលមានសន្តិសត្យយល់ថាលោកមានអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកជនដែលគិតថាគេគ្មានបាបសោះជននោះជាជនមកពីស្ថានណាមួយខុសពីស្ថានមនុស្សលោករស់នៅមែនហើយនរណាម្នាក់ក៏ពិបាកប្រកែកប្រណាំងថាគេគ្មានបាបនៅក្នុងជីវិតដែរសំណួរតាក់ទងនឹងអំពើបាបគឺតើអំពើបាបអ្វីមួយដែលប្រអម្ចាស់ស្អប់ជាងគេបងអស់តើអំពើប្រមឹកឬមួយអំពើភូតភរបោកមិនឆោតលួចគេប្រមាថមើងងាយអ្នកជិតខាងផិតក្បត់សហាយស្មន់ឬអំពើអ្វីផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តខាងលើកិរិយាទាំងអំបាមានខាងលើសុទ្ធតែជាអំពើបាបទាំងអស់អំពើបាបធំជាងគេបងអស់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តទាស់នឹងប្រលឹងខ្លួនគឺបាបមិនជឿដល់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវត្បិតអំពើបាបនេះញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលម្នាក់ប្រហារជីវិតខ្លួនឯងឲ្យស្លាប់អស់កាលជានិច្ចចុះចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញតើអំពើបាបណាមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្អប់ដល់បុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តផងដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលទៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរអូបាឌាខ2ដល់ខ4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអូបាឌាខ2មើលអញបានធ្វើឲ្យឯងជានគរយ៉ាងតូចនៅក្នុងពួកនគរទាំងប៉ុន្មានគេមើលងាយឯងជាខ្លាំងសាអ៊ីស្រាអែលដ៏ល្បីល្បាញមានអំណាចកាលពីសម័យដើមជាសះដែលខំកសាងនគររបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាមហានគរនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដូចនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរបានចែងហើយថាកំពុងចោះអន់ថយដល់បាតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលខាងលើហោរាឧបាឌាបានពោលបទទំនាយដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបទទំនាយនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់យើងបទទំនាយនេះគឺបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចជាស្រេចបាត់ទៅហើយតាមអំពើបាបអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សៃដំខាងក្រោមនេះគឺជាទួលនៃអំពើបាបនោះព្រះគម្ពីរឧបាឌាខ3មនាលឯងដែលអាស្រ័យនៅក្នុងក្រហែងថ្មដែលមានទីលំនៅយ៉ាងខ្ពស់ហើយក៏គិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកណាអាចនឹងនាំអញចុះដល់ដីបានសេចក្តីអំនួតនៅក្នុងចិត្តឯងបានបញ្ឆោតឯងហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសេចក្តីអំនួតនៅក្នុងចិត្តឯងបានបញ្ឆោតឯងហើយតើកិរិយាប្រព្រឹត្តអ្វីដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់ខ្ពើមដល់សាអ៊ីដាមកិរិយានោះគឺជាសេចក្តីអំនួតនៅក្នុងគណៈពេលដែលកម្មវិធីរបស់យើងពោលយ៉ាងដូចនេះច្បាស់ជាមានមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់ណាស់ថាគ្រាន់តែអំនួតប៉ុណ្ណឹងហេតុអីក៏ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសអីក៏ធ្ងន់ម្លេះដល់សាអ៊ីដាមតើអំពើបាបអំនួតមានឥទ្ធិពលបែបណាបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំនុំជម្រះខ្លាំងដល់ម្លេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូនជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងថាមនុស្សលោកសព្វថ្ងៃនេះយល់ថាអំពើបាបអំនួតមិនមែនជាអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរដែលគួរឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឡើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំស្គាល់បរិសម្នាក់ដែលគាត់គឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែគាត់ឧស្សាហ៍ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជានិច្ចតើលោកអ្នកវិនិច្ឆ័យកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលនោះដូចម្តេចដែរបើសិនជាចាំបាច់តើត្រូវយករឿងនោះទៅពិចារណានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកដែរឬទេលោកអ្នកច្បាស់ជាយល់ស្របជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំថាយើងត្រូវតែកាត់កាល់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានចំណែកនៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្ញុំក៏យល់ស្របជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែរបើលោកអ្នកមានគំនិតយ៉ាងដូច្នោះឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងយកករណីមួយទៀតមកពិចារណាឧទាហរណ៍ថាមានអសរជនណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំលួចមាន់គេហើយច្បាប់រកឃើញថាគាត់បានលួចទ្រព្យរបស់គេមែនអសរជននៅក្នុងក្រុមជំនុំបានយកឈ្មោះគាត់ទៅឲ្យសមាជិកវិនិច្ឆ័យថាត្រូវតែដកងាររបស់គាត់ចេញពីតួនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំដើម្បីធ្វើការព្រៀនប្រដៅលោកអ្នកច្បាស់ជាយល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំចំពោះខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរឥឡូវជាឧទាហរណ៍ទី3ថាមានសមាជិកក្រុមជំនុំម្នាក់គាត់មានអំនួតអួតអាងជាងគេនៅក្នុងក្រុមជំនុំអ្នកដែលបានស្គាល់បុគ្គលនោះព្យាយាមនិយាយជាមួយនឹងគាត់ថាគាត់គឺជាមនុស្សអំនួតតែបុគ្គលនោះមិនព្រមសារភាពកំហុសរបស់គាត់ទេ បន្ទាប់ពីព្យាយាមកែបុគ្គលនោះអស់ពីសមត្ថភាពហើយសមាជិកម្នាក់នាំដំណើរនោះទៅជម្រាបដល់អ្នកចាស់ទុំសមាជិករូបនោះស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការចាស់ទុំបណ្ដេញបុគ្គលនោះចេញពីក្រុមជំនុំក្នុងករណីនេះច្បាស់ជាមានសមាជិកជាច្រើនស្នើសុំដល់គ្រូកងវិលឲ្យគ្រាន់តែនិយាយជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានអំនួតតទៅមុខទៀតត្បិតកិរិយាអំនួតមិនធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ក្រុមជំនុំក៏ពិតមែនមនុស្សយើងច្រើនតែមើលមិនឃើញអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអំនួតដែលកើតមានក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ចោះលោកអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលដែរទេបើឮគេនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់ស្អប់កិរិយាអំនួតនៅចំពោះប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំនួតគឺជាអំពើបាបអាក្រក់ជាងអំពើបាបនានាដែលមានអំពើបាបប្រមឹកជាដើមដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលច្រើនកន្លែងណាស់ពីដំណើរអំពើបាបដែលកើតឡើងអំពីចិត្តអំនួតព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសនគរជាច្រើនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយលុះនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងកិរិយាប្រមឹករបស់ពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសបាប៊ីឡូនដែលជាមហានគរដែលមានមហារាជអាឡិចសាន់ដឺសោរីតនិងចក្រភពរ៉ូមបានរលំរលាយបាត់ស្រមោលពីផែនទីសកលលោកជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែលើកដំកើងគ្រឿងស្រវឹងច្បាស់ជាត្រូវសាបសូន្យជាយថាហេតុប៉ុន្តែនៅចំពោះប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាអំនួតមានលក្ខណៈអាក្រក់ជាងអំពើបាបប្រមឹកឆ្ងាយណាស់សពថ្ងៃសកលលោកយើងរងគ្រោះដោយសារអំពើបាបអំនួតនេះតែម្ដងអំពើបាបដែលកើតឡើងអំពីកិរិយាអំនួតគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់ដែលហើរបុកចំទ្រូងអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងកិរិយាអំនួតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនិងជីវិតរបស់លោកអ្នកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអូបាឌីព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីអតិពលអាក្រក់នៃកិរិយាអំនួតនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សកិរិយាអំនួតគឺជាអំពើបាបលើសពីអំពើបាបនានាអំពើបាបអំនួតនេះជាអំពើបាបអាក្រក់ជាងគេបង្អស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានផ្ដន់ទាទោសចំពោះកិរិយាអំនួតខ្លាំងជាងអំពើបាបអ្វីៗណាផ្សេងទៀតដែលមនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គស្អប់កិរិយាអំនួតសាអេដាមមានអំនួតយ៉ាងខ្លាំងទាំងអំនួតជាតិទាំងអំនួតឯកតៈបុគ្គលដូច្នេះបានជាអំនួតរបស់សាអេដាមបានស៊ីបំផ្លាញដូចច្រេះស៊ីបំផ្លាញនគររបស់ខ្លួនដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គស្អប់អេសាវពីព្រោះអេសាវប្រកាន់កិរិយាអំនួតអួតអាងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់សូមយើងពិចារណាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់បើកសម្ដែងតាមរយៈបើកបម្រើរបស់ព្រះអង្គឯទៀតដែលស្ដីអំពីទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គចំពោះកិរិយាអំនួតរបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក6ខ16ដល់ខ19ព្រះអង្គបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីបញ្ជីអំពើបាបមួយឈុតដែលមានទាំងអស់ចំនួន7យ៉ាងអំពើបាបទាំង7យ៉ាងនោះមាន1ភ្នែកឆ្មាងឆ្មៃឬអំនួត2អណ្ដាតភូតភរ3ដៃកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោស4ចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតអំពើអាក្រក់5ជើងរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់6សាក់សីក្លែងក្លាយពោលពាក្យភូតភរនិង7មនុស្សសាបព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនតាមអំពើបាបណាមួយជាក្បាលក្បួននៃអំពើបាបទាំង7យ៉ាងនេះនៅចំពោះប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបដែលធំជាងគេបង្អស់ដែលទ្រង់ទតឃើញនៅក្នុងមនុស្សគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃឬកិរិយាអំនួតកាលណាបុគ្គលម្នាក់មានភ្នែកឆ្មាងឆ្មៃហើយបុគ្គលនោះមានគំនិតបុរេវិនិច្ឆ័យមានន័យថាមានគំនិតអាក្រក់ចំពោះអ្នកដទៃឧទាហរណ៍ដូចជាមានមនុស្សប្រុសស្រីខ្លះធ្វើដំណើរមកថ្វាយបង្គំព្រះលុះមកដល់ព្រះវិហារហើយភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងមើលអ្នកបរិសុទ្ធកំសត់ម្នាក់ទៀតដែលឮគេនិយាយតៗគ្នាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយបុគ្គលដែលដៀងកន្ទុយភ្នែកដាក់អ្នកបរិសុទ្ធរូបនោះរួចហើយចោទប្រកាន់នៅក្នុងចិត្តហាក់ដូចជាបុគ្គលនោះមិនបានស្លៀកពាក់អ្វីគឺបុគ្គលនឹងឯងជាអ្នកដែលមានភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃឬមានកិរិយាអំនួតនោះព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញចិត្តរបស់បុគ្គលនោះថាកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើបាបខ្លាំងជាងកិរិយាលុះទៅក្នុងគ្រឿងស្រវឹងទៅទៀតផងចំណុចដែលកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែប្រកាសនេះមិនមែននិយាយកាន់ជើងអ្នកប្រើគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងក្រុមជំនុំទីប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងចង់និយាយថាអំពើបាបលុះទៅក្នុងគ្រឿងស្រវឹងមានលក្ខណៈអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែអំពើបាបអំនួតគឺមានលក្ខណៈអាក្រក់ខ្លាំងជាងអំពើបាបលុះនៅក្នុងគ្រឿងស្រវឹងនោះឆ្ងាយណាស់ព្រះជាម្ចាស់នៅមានព្រះបន្ទូលជាច្រើនទៀតដែលសម្ដែងអំពីអំពើបាបអំនួតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាឡារឹកថាព្រះអង្គបរាមុខជាមួយនឹងជនណាដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាអំនួតផ្ទ ផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គកាន់ជើងបុគ្គលណាដែលប្រកាន់កិរិយាបន្ទាបខ្លួនព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក8ខ13បានចែងថាឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមាត់ពោលពាក្យវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់តើកិរិយាអំនួតនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សមានដើមកំណើតមកពីណាអំនួតដែលមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សមានដើមកំណើតមកពីសាតាំងសព្វថ្ងៃនៅក្នុងចំណោមពួកគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកប្រកាន់អំនួតពូជសាសអំនួតមុខមាត់និងអំនួតគុណស្រ័យលើពីនោះទៅទៀតគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនអួតអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលគេបានទទួលដោយសារព្រះគុណតើកិរិយាបែបណាដែលរាប់ថាមានអំនួតដោយសារព្រះគុណកាលណាបុគ្គលម្នាក់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណហើយចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបបន្ថែមដោយអាងលើព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺបុគ្គលនោះឯងកំពុងតែប្រព្រឹត្តកិរិយាអំនួតដោយសារអាងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកពិតជាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារព្រះគុណមែនលោកអ្នកមិនត្រូវប្រកាន់អំនួតនោះអ្វីតតែសោះយើងមិនអាចយកព្រះគុណមកអួតដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបាបបន្ថែមទៀតបាននោះទេបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនោះជីវិតរបស់យើងត្រូវរស់នៅដើម្បីឲ្យមានគេកោតសរសើរដល់សេរីល្អរបស់ព្រះដែលទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងតើលោកអ្នកអួតដូចម្តេចកើតបើលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបអាក្រក់ជួចជាតិតែព្រះជាម្ចាស់ទទួលលោកអ្នកឲ្យរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់នោះការទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាអញ្ញាបានសម្រាប់លោកអ្នកយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបាបដដែលឬអំពើបាបបន្ថែមទៀតនោះទេមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកយើងគឺដោយសារតែព្រះគុណពីព្រោះយើងគ្មានអ្វីសោះសម្រាប់យកទៅដូរដោះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មកដល់រូបយើងដូច្នេះយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណយើងមិនត្រូវអួតពីដំណើរនឹងទីព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ព្រះគុណមកដល់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងបានប្រព្រឹត្តកិរិយាបន្ទាបខ្លួនលោកប៉ុលទូលមានដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបថាត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5តើព្រះយេស៊ូវមានព្រះតម្រិះបែបណាបានជាសាវកប៉ុលចង់ឲ្យយើងមានគំនិតដូចជាព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានអតចរិតសុភាពរាបសារព្រះអង្គមានបន្ទូលពីព្រះអោសទ្រង់ផ្ទាល់ថាចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ29អំនួតគឺជាអំពើបាបមួយយ៉ាងធ្ងន់ដែលធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញមិនឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះអំនួតធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបំរើព្រះអង្គឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានលើសពីនោះទៅទៀតអំនួតនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលនោះខាតបង់នៅរង្វាន់ដ៏ល្អសម្រាប់ខ្លួនដែលខ្លួនត្រូវទទួលនៅពេលចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយសារអំនួតយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទខំបំរើព្រះជាម្ចាស់ដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាកំពុងតែប្រមូលជន្លង់ចម្បាំងចាច្រើនជន្លង់ដាក់លើគ្នាលុះដែលភ្លើងឆួលមកដល់ចម្បាំងរបស់យើងក៏ឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់គ្មានសល់អ្វីឡើយកាលណាយើងមានអំនួតយើងមិនបានបំរើព្រះអង្គដែលពឹងពាក់ទៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំរបស់យើងទេបើយើងបំរើព្រះអង្គដែលពឹងពាក់លើព្រះគ្រីស្ទដែលជាគ្រឹះពិតប្រាកដរង្វាន់របស់យើងដែលយើងបានទទួលនោះគឺមាសប្រាក់ហើយនឹងត្បូងមានតម្លៃបើជនបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណាមួយប្រព្រឹត្តអំពើបាបអំនួតអំពើបាបអំនួតនោះបានរុញបកគលនោះឲ្យអកូតស្បាបទៅនឹងដីជាជាមិនខានអំពើបាបអំនួតដដែលនេះជាអំពើបាបដែលនាំឲ្យសាតាំងធ្លាក់ពីដំណែងរបស់ខ្លួនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ13និងខ14ថាឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតសាតាំងមានអំនួតចង់ដណ្ដើមតំណែងរបស់ព្រះដែលហេតុនឹងបានជាព្រះជាម្ចាស់ដកងារចេញពីលូសេហ្វើជាមហាទេវតាដែលព្រះអង្គប្រគល់ពិភពលោកឲ្យគ្រប់គ្រងកាលពីសម័យដើមឥឡូវនេះលូសេហ្វើคลายត្រឡប់ទៅជាសាតាំងដោយសារអំនួតដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់អំនួតគឺជាឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាកើតរោគសរសៃប្រសាទ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក4ខ30ស្ដេចនៃប៊ូខេនេសាបានពោលយ៉ាងក្រអឺតដូច្នេះថាគណៈនោះស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលថានេះតើមិនមែនជាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ធំដែលអញបានស្អាងទុកជាព្រះរាជឋានដោយអនុភាពនៃអំណាចរបស់អញហើយសម្រាប់ជាសិរីល្អនៃអធិនុភាពរបស់អញទេឬតើមានហេតុអីកើតឡើងដល់ព្រះបាទនីប៊ូខេនេសាបន្ទាប់ពីទ្រង់បានពោលពាក្យអំណួតយ៉ាងដូច្នោះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក4ខ31និងខ32ចែងពីជោគវាសនារបស់ស្ដេចនីប៊ូខេនេសាថាការស្ដេចកំពុងតែមានបន្ទូលពាក្យទាំងនោះនៅឡើយនោះមានឮសំឡេងធ្លាក់មកពីលើមេឃថាមនាលស្ដេចនីប៊ូខេនេសាអើយមានសេចក្តីប្រាប់ដល់ឯងហើយថារាជបានផុតចេញពីឯងហើយឯងនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីពួកមនុស្សលោកទៅឯងនឹងមានទីលំនៅជាមួយនឹងពួកសត្វនៅផែនដីឲ្យបានស៊ីស្មៅដូចជាគោដរាបដល់បានកន្លងទៅអស់7ខួបទាល់តែឯងបានដឹងថាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់គ្រប់គ្រងលើរាជរបស់មនុស្សហើយក៏ប្រទានដល់អ្នកណាតាមព្រះហឫទ័យហេតុការដែលកើតឡើងដល់ស្ដេចនេប៊ូខនេសាមិនមែនជាគ្រោះចង្រៃដែលមនុស្សជឿថាអាចកើតឡើងដល់ស្ដេចអង្គនេះនោះទេអំណួតនាំឲ្យស្ដេចអង្គនេះថោកទាបអ្នកចិត្តសាស្ត្រដែលដឹងរឿងរបស់ព្រះបាទនេប៊ូខនេសាបានធ្វើការអាងថាស្ដេចនេប៊ូខនេសាមានមនោសញ្ចេតនាជ្រុលបានជានាំឲ្យលោកខូចសតិស្មារតីតាមពិតស្ដេចនេប៊ូខនេសាមិនមែនជាស្ដេចដែលលូសនៅក្នុងមនោសញ្ចេតនាទេគឺស្ដេចអង្គនេះមានអំណួតបានជាអំណួតនោះស៊ីបំផ្លាញជីវិតរបស់ស្ដេចអង្គនេះដូចជាច្រេះស៊ីបំផ្លាញដែកយ៉ាងដូច្នោះដែរអំណួតនាំឲ្យស្ដេចអង្គនេះថោកទាបរហូតដល់មានឋានៈស្មើនឹងសត្វធាតុព្រះជាម្ចាស់កាត់ឫសអំណួតរបស់ព្រះបាទនេប៊ូខនេសារួចហើយបញ្ជូនឲ្យស្ដេចអង្គនេះទៅដេកជាមួយនឹងសត្វនៅក្នុងព្រៃស្មសានតើអ្វីទៅដែលហៅថាអំណួតកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវអត្ថន័យនៃកិរិយាអំណួតអំណួតគឺជាកិរិយាផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីជីវិតរបស់ខ្លួនកាលណាយើងគិតនៅក្នុងចិត្តថាយើងអាចរស់បានដោយមិនពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយានោះហើយដែលហៅថាកិរិយាអំណួតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអូបាឌីយើងឃើញសាអេដាមគេបានប្រព្រឹត្តកិរិយាអំណួតនេះសាអេដាមគឺជាពូជពង្សរបស់លោកអេសាវដែលត្រូវជាកូនរបស់លោកតាអ៊ីសាអ្វីត្បិតតែលោកអេសាវនិងលោកយ៉ាកុបគឺជាកូនភ្លោះក៏ពិតមែនលោកអេសាវប្រសូតមកមុនចេញពីផ្ទៃរបស់លោកយាយរេបេកាដែលសារតែលោកកើតមកមុនសិតបងច្បងត្រូវស្ថិតនៅលើរូបលោកនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់លោកតាអ៊ីសាមានម្ហូបអាហារយ៉ាងបរិបូរណ៍ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកអេសាវធ្វើប្រហែសនិងសិតបងច្បងរបស់ខ្លួនបានជាលោកសោកចិត្តជ្រើសរើសយកសំឡងមួយចានដូរជាមួយនឹងសិតបងច្បងនោះលោកអត់ខ្វល់ពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់សិទ្ធបងច្បងនោះមកតតែសោះលោកមើលងាយសិទ្ធបងច្បងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់លោកដោយសារតែលោកមើលងាយសិទ្ធបងច្បងលោកក៏មើលងាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់សិទ្ធបងច្បងនោះមកនៅក្នុងពេលដែលហោរាអូបាឌីកំពុងកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នគរដែលជាពូជពង្សរបស់លោកអេសាវคลายត្រឡប់ទៅជានគរដែលប្រកាសឯករាជ្យមិនឲ្យព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្លួនតើគេអួតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសាអេដាមគឺអួតថាមនាលឯងដែលអាស្រ័យនៅក្រហែងថ្មដែលមានទីលំនៅយ៉ាងខ្ពស់ហើយក៏គិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកណាអាចនឹងនាំអញចុះដល់ដីបានសាអេដាមគឺរស់នៅក្នុងនគរមួយដែលមានកំផែងធម្មជាតិការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសាអេដាមសង់ទីក្រុងនៅលើកំពូលភ្នំមួយគេដាប់ភ្នំធ្វើជាទីក្រុងរបស់គេប្រសិទ្ធនាមទីក្រុងរបស់គេថាជាទីក្រុងបុរីសិលាសប្តាហ៍នេះនៅមានសំណាក់សេះសល់នៃទីក្រុងនេះនៅឡើយអ្នកទេសចរដែលបានធ្វើដំណើរទៅមើលទីក្រុងពីចាស់បុរាណនោះសុទ្ធតែមានចិត្តស្ញប់ស្ញែងថាកោតតែសាសអេដាមអាចដាប់ថ្មភ្នំទាំងមូលមកធ្វើជាទីក្រុងដ៏ធំរបស់ខ្លួនបានទីក្រុងនោះគឺមានថ្មដាជាជញ្ជាំងការពារផ្លូវដែលធ្វើដំណើរចូលទៅទីក្រុងមានទំហំតូចសូម្បីតែសត្វសេះដែលកាជិះធ្វើដំណើរទៅទីនោះក៏ត្រូវបត់បែនតាមផ្លូវតូចនោះដើម្បីចូលទៅកាន់ទីក្រុងដែរដូច្នេះបើមានជនណាម្នាក់ចង់ធ្វើអាក្រក់អ្វីមួយដល់ទីក្រុងគេមិនអាចធ្វើបានដែលងាយៗទេទីក្រុងបុរីសិលាប្រៀបដូចជាធនាគារសកលលោកសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងនាំគ្នាយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទៅផ្ញើទុកនៅទីក្រុងបុរីសិលាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងបុរីសិលាធ្វើអាជីវកម្មដោយយកការពីរបស់ទ្រព្យនៃប្រទេសជិតខាងដែលគេយកមកផ្ញើទុកនៅទីនោះ ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋប្រកាន់យកសេចក្តីសុខคล้ายๆសម្រាប់ជាមេគាដឹកនាំប្រទេសដូច្នេះហើយបានជាគេប្រកាសឯករាជ្យដាច់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយគេយល់ថាតើចាំបាច់ពឹងពាក់ដល់ព្រះអង្គធ្វើអីបើមានថ្មដាធ្វើជាកំផែងធម្មជាតិការពារទៅហើយនឹងដោយសារតែគេមានគំនិតបែបនោះបានជាគេមានអំណួតអួតអាងរហូតដល់ហ៊ានបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់តើព្រះជាម្ចាស់ចាត់ចែងបែបណាចំពោះករណីនគរមានអំណួតដោយសាយដំខខាងក្រោមគឺជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដោះស្រាយព្រះគម្ពីរអូបាឌីខ4ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាទោះបើឯងហើរឡើងទៅយ៉ាងខ្ពស់ដូចជាឥន្ទ្រីហើយធ្វើសម្បុកឯងនៅកណ្ដាលអស់ទាំងផ្កាយក៏ដោយគង់តែអញនឹងនាំឯងចុះពីទីនោះមកដែរព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទោះបើឯងហើរឡើងទៅយ៉ាងខ្ពស់ដូចជាឥន្ទ្រីនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សត្វឥន្ទ្រីគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះអង្គផ្ទាល់សាអេដាមមានអំណួតបានជាគេផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីជីវិតរបស់គេសាតាំងមានអំណួតបានជាគេផាត់ព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់ខ្លួនទាំងសាអេដាមទាំងសាតាំងនាំគ្នាដណ្ដើមបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់មកអង្គុយខ្លួនឯងគេចង់យកកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មកចាត់ចែងដោយដៃខ្លួនគេផ្ទាល់វិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយធ្វើសម្បុកឯងនៅកណ្ដាលអស់ទាំងផ្កាយក៏ដោយសាតាំងប្រព្រឹត្តអំពើបាបអំនួតគាត់យល់ថាគាត់អាចគ្រប់គ្រងផ្កាយបានអញ្ចឹងតែចាំបាច់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងគាត់ធ្វើអីសាតាំងចង់ដេញព្រះជាម្ចាស់ចេញពីបល្ល័ង្ករួចហើយចង់យកការគ្រប់គ្រងលោកសន្តិវិសមកដាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តើព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យអ្នកណាអួតអាងយកឈ្នះលើព្រះអង្គបានដែរឬទេនៅក្នុងខ4ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគង់តែអញនឹងនាំឯងចុះពីទីនោះមកដែរសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ចង់បំពេញទូនាទីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយគេយល់ថាគេអត់ត្រូវការព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគេចង់លើកខ្លួនគេចាត់ចែងវាសនារបស់មនុស្សលោកគេមិនត្រឹមតែផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីជីវិតរបស់គេទេគេចង់ដណ្ដើមទូនាទីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើជីវិតមនុស្សលោកដែលគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងថែមទៀតផងតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតដែរទេថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកឥតមានចង្កូតមនុស្សយើងធ្វើទូកមានចង្កូតធ្វើរថយន្តមានចង្កូតធ្វើយន្តហោះក៏មានចង្កូតដែរហេតុអីបានជាព្រះមិនបង្កើតឲ្យមនុស្សមានចង្កូតខ្លួនឯងពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ដល់មនុស្សលោកថាមនុស្សចាំបាច់ត្រូវយកព្រះអង្គធ្វើជាចង្កូតសម្រាប់ជីវិតខ្លួនព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សលោកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គជាមុនរួចហើយព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងជោគវាសនានៃជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗនៅក្នុងវិនាទីណាដែលមនុស្សយើងចង់ចាត់ចែងជីវិតរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងមានន័យថាយើងកំពុងតែដណ្ដើមទូនាទីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងហើយយើងយល់ថាយើងត្រូវចាត់ចែងវាសនាជីវិតយើងផ្ទាល់យើងជាអ្នកបើកនាវាជីវិតរបស់យើងយើងជាអ្នកបើករយន្តជីវិតរបស់យើងយើងជាអ្នកបើកយន្តជីវិតនៅលើទឹកនៅលើដីនៅលើអាកាសតាមតែទំនឹងចិត្តរបស់យើងកិរិយានឹងហើយដែលហៅថាជាកិរិយាអំណួតដែលមនុស្សយើងកំពុងតែប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងជីវិតបើលោកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបែបនោះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃលោកអ្នកលាចាកចេញពីលោកនេះទៅអំណួតនាំឲ្យលោកអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចសាអេដាមមានអំណួតដូចឪពុករបស់ខ្លួនគឺអេសាវលោកអេសាវមានអំណួតឯពូជពងរបស់លោកក៏មានអំណួតតើអំណួតញ៉ាំងឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលណាមនុស្សលោកប្រកាន់អំណួតជាមេគាជីវិតមនុស្សលោកនឹងคลាយត្រឡប់ទៅជាថោកទាបជាងសត្វដេរឆានមនុស្សជាច្រើនសម្លាប់គ្នាអួតដាក់គ្នាដោយសារអំណួតនេះតែម្ដងសង្គមណាក៏ដោយឲ្យតែប្រកាន់យកអំណួតជាមេគាជីវិតសង្គមនោះរស់នៅថោកទាបជាងសត្វដេរឆានបើមនុស្សមិនបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្យាបាលរោគអំណួតរបស់ខ្លួនទេសិលធម៌របស់មនុស្សលោកក្នុងសង្គមនោះចេះតែធ្លាក់ទាបទៅទៀតទៅឥតអាចរកឱសថអ្វីមកព្យាបាលបានតតែសោះនៅក្នុងសតវត្សទី20មនុស្សលោកទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងអំពីទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តទ្រឹស្ដីនេះអះអាងថាមនុស្សលោកមានដើមកំណើតមកពីសត្វទ្រឹស្ដីនេះប្រកាន់យកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកឆាលដាវិនជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអង់គ្លេសដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងសាលារៀនសប្តាហ៍ទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តត្រូវយកមកបង្ហាត់បង្រៀនជាសាធារណៈតាមពិតទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តมันមានការគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដពីទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តមានអ្នកគ្រប់គ្រងថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតលោកសន្តិវិសនៅមនុស្សលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៀតប្រកាន់ទស្សនៈថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកសន្តិវិសមករួចហើយបណ្ដោយឲ្យលោកសន្តិវិសនេះចេះតែធ្វើការវិវត្តទៅដោយខ្លួនឯងទ្រឹស្ដីនេះមានលក្ខណៈមិនសមហេតុផលជាងទ្រឹស្ដីទាំងពីរខាងលើ អ្នកដែលប្រកាន់ទ្រឹស្ដីបែបនេះគេប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់សគត់បាត់ទៅហើយតាមពិតព្រះជាម្ចាស់មិនសគត់ដូចគេគិតនោះទេអំណួតរបស់មនុស្សលោកទីតើដែលនាំឲ្យមនុស្សលោកខ្លួនឯងប្រកាសឯករាជ្យដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យទ្រង់គ្រប់គ្រងលើលោកសន្និវាសរបស់ព្រះអង្គដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តក្រោមពន្លឺព្រះបន្ទូលនៅក្នុងមេរៀនលើកក្រោយពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ